Německo je bez ruského plynu v energetice ztraceno a je jen otázkou času, než to přizná. Putinova politika je tak vůči Evropské unii v komfortní pozici. Taková je teze předního odborníka na energetiku Michala Šnobra, který je přesvědčen, že německá snaha o odklon od jaderné energetiky je slepá ulička, která může přijít celou Evropu hodně draho. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A hostem dnešního interview je analytik JNT, minoritní akcionář ČEZu, investor a podnikatel Michal Šnobr. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste, pane Šnobre, zásadním kritikem plánu německé vlády na obrat v energetice známou Energiewende. Ten plán počítá s tím, že do roku 2022 se přestane využívat jaderná energie a do roku 2050 by měla být většina elektřiny z obnovitelných zdrojů. Co je na tom plánu špatně?
No, já nejsem ani takovým, je tak kritikem, jak to vypadá, nicméně ukazuje se v dnešní době a vývoj a hlavně roku 2016 to potvrdil, že velmi pravděpodobně Německo nebude schopné zrealizovat současně velmi ambiciózní plán ochrany klimatu a zároveň odstavit všechny své jaderné elektrárny. Prostě pokud počítáte 1+1=2, tak tyto dvě věci současně odehrát na německém trhu nejdou. A to, co říkám, je fakt v tom smyslu, že německá vláda se bude muset evidentně ale až po volbách rozhodnout, jakou prioritu zvolí. Jestli opravdu odstaví jaderné elektrárny, pak nemůžeme čekat, že Německo bude stát v čele boje proti klimatickým změnám v Evropě a opačně.
Já vím, že vy jste člověk čísel a statistiky a mě by to zajímalo, kdybyste trošku rozvedl ta slova o tom, že se ukázalo, hlavně v loňském roce. Znamená to tedy, že ten německý energetický obrat je vysloveně v rozporu se snahou o snížení emisí skleníkových plynů?
Zdá se, že ano. Ukazuje se, že obrovský boom obnovitelných zdrojů v Německu za posledních 8 let přinesl jediné, a to, že nahradil ten výkon jaderných elektráren, které byly odstaveny v roce 2011 okamžitě po neštěstí ve Fukušimě a fakticky vůbec nepřispěl nebo zásadně nepřispěl k tomu, aby byly odstavovány ty v uvozovkách nejšpinavější uhelné elektrárny. Ukazuje se, že emise CO2 v Německu od roku 2009 do roku 2016 fakticky neklesly a zůstávají na stejné úrovni. Ukazuje se, že německý plán snížit emise do roku 2020 o 40% je v tomto okamžiku absolutně nereálný.
Mně se zdá ale neuvěřitelné, že by německá vláda nebo němečtí analytici tohle neodhadli předem, že když odstaví jaderné elektrárny, takže budou muset využívat ty uhelné, to přišlo jako nějaké překvapení?
Ukázalo se, že jako překvapení je to hlavně v roce 2016, kdy přes růst instalovaného výkonu větrných i solárních elektráren tyto elektrárny vyrobily meziročně méně elektřiny než v roce 2015. A obrovským překvapením pro Německo je 50% nárůst výroby elektřiny z plynu. 50% meziroční nárůst. A to je potřeba zmínit, že plynová elektrárna je samozřejmě emisní elektrárnou, produkuje méně emisní než ta uhelná, ale přesto je emisní elektrárnou. Ukazuje se tedy, že kombinace obnovitelných zdrojů a plynu je naprosto nutná a zároveň způsobilo to realitu, že emise v Německu neklesají.
Sám jste zmínil Fukušimu a k tomu plánu odklonu od jádra právě došlo po této havárii v japonské jaderné elektrárně. Jsou z vašeho pohledu ty obavy veřejnosti z jaderné energetiky pochopitelné, aspoň z části?
No, je to zvláštní situace, tím se celé Německo liší právě od Evropské unie. Není žádná jiná země, která by v Evropské unii propadla takové skepsy ohledně jaderných elektráren jako Německo. A je to zároveň jeden z bodů, kterým se Německo v energetické politice zásadním způsobem liší nejenom od energetické politiky Evropské unie, ale od energetické politiky většiny svých sousedů. A to je ten důvod, proč jsem trošku skeptický k výsledkům energiewende, protože ten obrovský boom a ty náklady, které Němci vynaložili do obnovitelných zdrojů, což je nepochybně správný směr, ale byl v Německu investován nikoliv do odstavování těch nejšpinavějších elektráren, ale paradoxně těch nejčistějších, to znamená těch jaderných. Těžko posuzovat, jak je to nebezpečné, ale pokud to necítí většina Evropy, tak je tento postoj minimálně z pohledu Německa zvláštní.
Proč by měla německá energetická koncepce, jakákoliv koncepce, zajímat okolní státy, včetně České republiky?
To je velmi dobrá otázka a je to dneska realita, kterou si bohužel česká vláda například ještě neuvědomila. My jsme vstupem do Evropské unie fakticky v tomto odevzdali suverenitu. Česká energetická koncepce v zásadě už neexistuje. Česká energetická koncepce podlehla té německé a ten argument je jednoduchý. My nemáme české ceny elektřiny, které byly vytvořeny na základě české energetické koncepce, ale my máme německé ceny elektřiny a ty jsou vytvořeny právě podle nebo na základě koncepce, kterou vytváří Berlín. A v energetice, jako ve všech odvětvích, kde se podniká, jde samozřejmě o výpočty, o peníze a o rentabilitu. A pokud máte německé ceny elektřiny, tak musíte uspůsobovat i investice v energetice. Tím se Němcům podařilo velmi jednoduchým způsobem ovlivnit v té politice celou Evropu.
A jen tak na okraji, jak to, že máme německé ceny elektřiny, jak to nazýváte?
Německo je jeden z největších trhů a my jsme v podstatě geograficky zakousnuti do Německa a zároveň do Německa a do Rakouska vyvážíme poměrně velké množství energie. To znamená, jsme dokonce klíčová země, která je na tom německém trhu závislá a tak máme téměř ty samé ceny elektřiny jako v Německu, když se podíváte na vývoj grafu elektřiny na burze v Lipsku a Praze, tak ty ceny se v zásadě vůbec neliší.
Znamená to tedy teoreticky, kdyby v Berlíně padlo rozhodnutí, že se budou ještě více podporovat obnovitelné zdroje a třeba nějaké drahé zdroje, které bude nutné dotovat, tak na toto rozhodnutí vlády v Berlíně by dopláceli čeští zákazníci, čeští spotřebitelé?
Znamenalo by to, že by to vytvořilo další distorzi na trhu s elektřinou, které by se musela uspůsobit česká energetická koncepce, což v konečném důsledku může potvrdit i tu tezi, kterou jste řekl.
Vy jste napsal na Twitteru, že německé volby v roce 2017 budou začátkem nové éry. Myslíte, že v německé politice se chystá změna, že se chystá odklon od té velké energetické změny? Nebo toho odklonu?
Jsem o tom skálopevně přesvědčen. Nemyslím si, že se Německo jako takové odkloní od energiewende, kterou prosazovalo doposud, ale čekám právě v této politice zásadní změnu, řekněme energiewende 2, protože ta politika, kterou prosazují dnes, je fakticky opravdu ve slepé uličce a nelze ji realizovat dál, takže předpokládám a němečtí politici to i připouštějí, že ty změny přijdou, ale přijdou až po volbách. Nechtějí tuto situaci řešit před volbami.
A mohly by to být až tak velké změny, že by se Německo znovu vrátilo k jádru?
To je zajímavá otázka, diskutuju to s mnoha známými v Německu. A říkám jim, že nejlogičtější řešení situace pro Německo by bylo prodloužení provozu jaderných elektráren ne do roku 2021-2022, ale například do roku 2030, čímž by zůstala zachována myšlenka, že jádro je špatné pro německého voliče, ale většina mých německých kamarádů anebo i kolegů analytiků mi tvrdí, že toto je v Německu fakticky nemožné, že to je dogma a že ty jaderné elektrárny opravdu budou odstaveny, ať se děje, co děje.
No a pokud jedinými realistickými možnostmi současnosti nebo alternativami jsou uhlí a plyn, tak znamená to, že se bude zvyšovat geopolitická váha Ruska, které je prostě významným hlavním dodavatelem plynu do Německa?
Určitě. Já myslím, že to i potvrzuje ta obrovská snaha Německa a Ruska v podstatě navýšit distribuci plynu do Německa přímo skrze Nord Stream 2. Je vidět, že tento plynovod je prosazován i přes obrovský odpor východoevropských států, zejména Polska, a je vidět, že...
No to jde vlastně kolem Polska a míjí ho to vlastně.
Přesně tak. A zase pro Němce je to velmi důležité, že to je přímá distribuce bez jakékoliv komplikace do Německa. Ukazuje se, že už dnes si odborníci v Německu uvědomují, že právě plyn je klíčové energetické médium budoucnosti pro tuto zemi.
Naším hostem je dnes energetický analytik Michal Šnobr. Dá se říci, jaká je budoucnost jaderné energetiky v České republice?
Dá se to říci, já od začátku, co se energetikou zabývám, tak říkám, že jadernou energetiku musíme nadále brát jako součást nebo jako jednu z teoretickou možností vývoje české energetiky. V každém případě jaderná energetika není úplně v komfortní situaci, a to z jednoho prostého důvodu. Energetika prochází rychlými změnami a jádro má tu obrovskou nevýhodu, že v té investiční fázi trvá velmi dlouho, než se jaderná elektrárna postaví, a je to velmi drahé. Technologické změny, které probíhají v energetice, se naopak zkracují a jsou velmi rychlé, a to jádro staví do nepříjemné situace. Ale nejsme v situaci, kdyby jsme mohli říct, že bez jádra se obejdeme.
No, dokonce se mluví o opaku. Teď se v Praze scházejí zájemci o dostavbu Temelína a Dukovan. Ty rozhovory mají trvat až do 10. února. Máte nějaké bližší informace o tom, co se vlastně na těchto setkáních, na těchto rozhovorech má probírat?
Pokud mám správné informace, tak dochází jenom ke schůzkám, které mají víceméně informační charakter. Nebudou z toho žádné zásadní závěry a oni ani nemohou být. Ten zásadní závěr nakonec musí udělat česká vláda, a to tak, že musí rozhodnout, jakým způsobem může být stavba nových jaderných elektráren financována a kdo tu jadernou elektrárnu bude stavět. Takže teď probíhají schůzky se zájemci, kteří samozřejmě budou preferovat své technologie, ale nic zásadního z těchto schůzek nečekám.
Těžko to bude asi tato vláda, která by rozhodla o tak významné investici jako dostavba jaderné elektrárny, nebo se mýlím?
Myslím, že máte pravdu, tato vláda to určitě nebude.
No a teď k tomu financování. Když předchozí tender na dostavbu Temelína skončil hlavně kvůli tomu, že nebylo jasné, jak by se ta dostavba zaplatila, tak jaké varianty vůbec jsou myslitelné, jaké jsou realistické?
A ty varianty z mého pohledu jsou v zásadě dvě a ukazuje se vlastně, že největší žábou na prameni v tomto smyslu je ministr financí Babiš, který na jednu stranu podporuje jádro, ale na druhé straně říká pořád jenom jednu variantu. Stavbu jaderné elektrárny bude financovat ČES, a to je v podstatě naprosto nerealistická a já bych řekl až hloupá varianta, protože nic takového zrealizovat nejde. Varianty jsou opravdu jenom dvě. Buď bude stavět ČES a pak musí český stát dát ČESu velmi tučné finanční garance cenové a plus garance investičních úvěrů. To je varianta číslo jedna. Varianta číslo dvě, která mi připadá nejvíce pravděpodobná, je, že jadernou elektrárnu bude případně stavět čistě státní entita, to znamená společnost, která bude českým státem vlastněná ze 100% a ČES bude pouze provozovatelem budoucí jaderné elektrárny.
Pokud by stát měl garantovat výkupní cenu elektřiny, tak to se zdá, že by nemuselo být úplně populární opatření vzhledem k těm historickým zkušenostem s tím, jak si pořád ještě je dotována cena OZE, a to, jak se ve společnosti budí velmi nelíbý sentiment, když se mluví o garantované ceně, nebo ne?
Ano, proto myslím, že tato varianta je v zásadě méně průchodná a ona je i náročná, protože pokud by měl stavět ČES, tak ČES je podnikatelský subjekt a podniká s tím, že vytváří zisk, to znamená určitě vyžaduje nějakou návratnost své investice. A proto garantovaná cena, kterou by musel stát dát, je opravdu vysoká a je rozhodně víc než trojnásobná, možná čtyřnásobná k dnešním cenám elektřiny, té silové, té obchodované na trhu. Opačně, když by stavěl přímo stát, to znamená 100% entita státní, tak ta cena, která je potřeba, je podstatně nižší, protože stát samozřejmě nemusí podnikat, čistě vytvářet zisk, ale tou motivací může být zabezpečení energetických dodávek na trh. A proto se mi tato varianta zdá jednodušší a myslím, že v tomto směru se potichu dělají kroky, ale zatím se to neřeklo nahlas.
Když mluvíme o ČEZu, který tak jako tak bude hrát v celé té operaci zásadní roli, v jakém stavu a kondici nyní je společnost ČEZ? Třeba s výhledem na takovouhle obrovskou investici.
ČEZ je pořád v relativně dobré kondici, a to i přesto, že výrazně mu klesají realizační ceny elektřiny. Jenom uvedu, že od roku 2013 ta cena klesla z 55 eur za megawatt hodinu na v letošním roce cenu 30 eur za megawatt hodinu, což je obrovský pokles. ČEZ má jediné štěstí v tom smyslu, že zároveň s tím, jak mu padaly ceny elektřiny realizační, tak v zásadě končí mu vlna velkých investic do výrobních aktiv, to znamená obnovení uhelných elektráren, stavby paroplynové elektrárny, navýšení jaderného výkonu jaderných elektráren. Takže jeho cash flow paradoxně i v této situaci je srovnatelné s tím cash flow, jako bylo v letech, kdy dosahoval podstatně lepších cen elektřiny.
Když nyní probíhají nějaké, jak jste říkal, první konzultace o tom, jestli by bylo možné dostavět Temelín nebo Dukovany, co je pravděpodobnější, že by se dostavil Temelín a nebo Dukovany?
Já jsem k myšlence dostavět Dukovany poměrně skeptický. Myslím, že ta situace dostavět Dukovany je komplikovanější, že přece jenom ten projekt dostavby Temelína právě díky tomu, že už se na něm dlouhodobě pracovalo, je v pokročilejší fázi a že nakonec by to bylo jednodušší. Myslím si, že dostavba Dukovan nebo ten plán vznikl i tak trochu z politického popudu, podpory jihomoravských politiků, ale já si myslím, že naprosto realisticky je výhodnější rozšířit Temelín.
A taková možná trochu spekulativní otázka, ale kdyby Německo nějak dále experimentovalo se svými zdroji energie, mohla by to být výhoda pro Českou republiku, kdyby měla naopak zdroje stabilní, že by mohla ještě více vyvážet?
To je velmi složitá otázka. Já jsem vlastně trošku odpovídal už v těch předešlých. Musíme zvážit ten fakt, že postavit jadernou elektrárnu, respektive ta doba mezi rozhodnutím a reálnou dodávkou elektřiny do sítě může být až 20 let. A technologie, a vidíme to kolem sebe všude ve světě, jdou velmi rychle dopředu. A tady je obrovské riziko, že například po 10 letech stavby se může ukázat, že to je naprosto nerealistický projekt a nikdy se ten projekt nedostaví právě proto, že například baterie nebo jiné formy skladování elektřiny budou velmi levné a dostupné. A to takovýto projekt může srazit na kolena během pár let. Proto nad těmito projekty visí otazník. A obnovitelné zdroje jsou nepochybně tím správným směrem rozvoje energetiky do budoucna, ale v další, řekněme, že pomalu dosáhly určitého limitu a čekají na tu další fázi, kdy budou v kombinaci s bateriemi tím nejperspektivnějším zdrojem. A to je paradoxně největší problém jaderné energetiky vůbec.
Hostem dnešního interview je analytik JNT, akcionář ČEZu Michal Šnobr. Existuje něco jako evropská, myslím tedy unijní, energetická politika?
Já se obávám, že už neexistuje. Existovala, klíčem této politiky byla především ochrana klimatu, ale ochrana klimatu z pohledu jednotlivých států se nám pomalu rozpadá. Klíčový nástroj, který měl vést k efektivním výsledkům, to znamená trh EU ETS, obchodování s povolenkami CO2, který měl motivovat všechny výrobce, ale i výrobce elektřiny, ale i ostatní odvětví k investicím do nízkoemisních technologií, se ukazuje, že už téměř 10. rok nefunguje a nevypadá to, že by fungoval ani v dalších letech. A co je horší, jednotlivé státy Evropské unie už se nedokáží dohodnout na jeho nápravě. Takže spíše v tomto směru spějeme znovu k národním energetikám, národním prioritám a ta evropská politika jde do pozadí.
A co se stalo, že když říkáte, že už neexistuje, co se zlomilo, kdy nastal nějaký problém?
Myslím, že ty cíle v rámci Evropské unie byly přijaty s určitým naivismem a se špatnými předpoklady, že nebylo dostatečně přijat ten fakt, že jednotlivé národní energetiky se historicky v Evropě zásadně liší. Máte tady vedle sebe Francii, která přes 75% své energie vyrábí v jaderných elektrárnách, to znamená...
Ale chce také snižovat, pokud se nemýlím.
Ano, ale je otázka, jestli k tomu dojde. Vlastně velmi čistě vyrábí elektřinu a pak máte vedle toho Polsko, které je naprosto závislé na těžbě a spalování uhlí. A sjednotit zájmy těchto dvou zemí v rámci jedné energetické politiky je absolutně nemožné.
Jsou nějaké země v Evropě, které podle vás mohou sloužit jako dobrý příklad, které kráčejí správnou cestou v energetice?
Určitě. Nepochybně je potřeba vyzvednout Německo, ačkoliv jsme tady kritizovali energii Wende. Němci udělali právě v pokroku technologie obnovitelných zdrojů obrovský kus, to znamená rozhodně nelze zatracovat jejich úspěch, kdy podíl obnovitelných zdrojů na výrobě už dnes dělá 34% celkové výroby, takže minimálně v tomto Německo musíme vyzdvihnout. Je potřeba také přiznat, že jeho spotřebitele, který tento experiment platí, jsou velmi bohatí a mohou si to dovolit. Zároveň ale potřeba říct, že nikdo jiný si to v Evropě dovolit nemůže. Takže v tomto bych vyzdvihl Německo, ale jsou tu další země. Například Británie udělala obrovský pokrok právě v tom coal exitu, to znamená ukončení výroby uhlí. Nepochybně velmi dobře si vede i Česká republika, protože není země v Evropě, která by měla tak stabilizovaný energetický mix, jako máme právě my. Dá se říci, že v České republice nemusíme do roku 2035 udělat v zásadě nic a ty zdroje, které dnes jsou obnovené, nově postavené a ve špičkové formě nám zajišťují budoucnost na 20 let, takže i my bychom se v tomto směru měli v Evropě umět pochlubit.
Říkal jste, že budoucností energetiky určitě jsou obnovitelné zdroje, ale že se čeká teď na další technologický skok nebo na další průlom. Jaké jsou trendy, jakým směrem se bude ubírat energetika jako obor? Občas je možné číst články třeba o tom, že je pravděpodobné, že budou spíše nějaké menší decentralizované zdroje. Tohle je budoucnost energetiky?
Ano. Jedna věc, že určitě, a ten proces už začala decentralizace a ta se hodně týká v tomto okamžiku plynu a rozvoje solárních elektráren. Decentralizace, jednoduše řečeno, je přiblížení výroby elektřiny její spotřebě. To je zásadní a to už v Evropě probíhá to u nás i v Německu.
Jak moc blízké to přiblížení bude, až třeba na úroveň energeticky soběstačných domů? Že
ano,
to budou
nepochybně je to domy. Tak, ale nebude se to týkat jednotlivých, řekněme, rodinných domů nebo bytových domů, ale bude se to týkat i průmyslových podniků, hal, skladů, které si budou vyrábět elektřinu sami. To je jeden směr. Druhý směr nepochybně rozvoj obnovitelných zdrojů. Jsou země, které v Evropě už narazily na své limity, v tomto okamžiku je to například Německo, ale jsou i země, které ten potenciál v tomto směru mají dál před sebou. Nicméně, zásadní pro celou Evropu bude okamžik, kdy bude dostatečně efektivní a levné skladování elektřiny.
Jak to je daleko? Vývoj nějaké takové baterie?
Baterie prochází bouřlivým vývojem, jejich cena trvale klesá, ale nadále jsou velmi drahé. Ty největší optimisté mluví o roku 2025, já jsem skeptičtější, myslím si, že to bude ještě později, ale ta fáze Spojení obnovitelných zdrojů a baterie nepochybně je budoucností energetiky a je tím správným směrem. A proto je otázka, zda se v tomto okamžiku právě rozhodovat o té náročné investici do jaderné energetiky.
Poradce skupiny JNT, minoritní akcionář ČEZu, podnikatel a investor Michal Šnobr byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor.
Naschledanou. Já taky. Naschledanou.